the voice of America.
ዩናይትድ ስቴትስ በስልጣን ኢሚግሬሽን አብ ዩናይትድ ስቴትስ በዘይ ህግ ንዝነብሩ አማኢት ሰባት በሃንደበታዊ ዳህሳስ ከአስርዎም ጀሚሮም ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ አብ ቁፅፅር ዝበዓሉ አብ ገበና ዝተዋፈሩ እዮም ክብሉ ከለዉ ብዙሓት ግን ተቃውሞኦም ይገልጹ ኣለዉ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
እቲ ናይ ገዛውቲ ዳህሳስ ኣብ ከተማታት ኣትላንታ፣ ቺካጎ፣ ኒውዮርክን ሎስ ኣንጀለስን ሓዊሱ ኣብ 6 ክፍለ ግዛኣታት ተኻይዱ ልዕሊ 160 ሰባት ኣብ ቁፅር ውዒሎም ኣለዉ። ኣማኻሪ ፖሊስ ዋይት ሃውስ ስቴፈን ሚለር እቲ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ሸፋቱ ነጋዶ ሓሽሽን ዓመፅቲ ፆታን ዘተኮረ እዩ ክብሉ ንኤቢሲ ቴሌቭዥን
ገሊፆም።
ንሕጊ ዩናይትድ ስቴትስ ክንትግብር ኢና። ትኩረትና ኣብ ሃገርና ታሪክ ገበናት ንዘለዎም ሰባት እዩ። 10 ገበን ዝፈፀሙ ስደተኛታት ብምውጋድ ንህይወት ሓደ ወይ 2 ወይ 3 ወይ 4 ኣሜሪካውያን ክነድሕን እንተኽኢልና ዓብዪ ነገር እዩ።
ሰበስልጣን ኢሚግሬሽን እቲ ምእሳር ስደተኛታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነብሩ 11 ሚሊዮን ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንምብራር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ዝተፈረመ ትእዛዝ ዝርክብ የብሉን የግዳስ ቅድሚ ሎሚ ይፍፀም ዝነበረ ንገበነኛታት ናይ መሓዝ ልሙድ ተግባር እዩ ይብሉ። ትራምፕ ኣብ ናይ ትማሊ ሰንበት ናይ ትዊተር መልእኽቶም ኣብ እዋን ወፍሪ ምርጫ ዝኣተኽዎ ቃል እየ ዝፍጽም ዘለኹ ኢሎም ኣለዉ። ነቲ ማእሰርቲ ብምቋም 100,000 ሰነድ ዘይብሎም ስደተኛታት ዝነብሩላ ኣብ ከተማ ኦስቲን ቴክሳስ ሓዊሱ ኣብ ሚኒያፖሊስ፣ ሚኒሶታ፣ ኒውዮርክ፣ ሎስ ኣንጀለስን ዋሽንግተንን ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ሃገር ሰልፍታት ተኻይዶም ኣለዉ። ብሓድሽ ትእዛዝ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ዝሓለፈ ሓሙስ ናብ ሜክሲኮ ዝተባረረት ኣደ 2 ኣሜሪካውያን ህፃውንቲ ሓንቲ እያ ብመሰረት ጠበቓኣ። ሕጋዊ ሰነድ ዘይብላ 36 ዓመት ዝዕድሚኣ ጓዳሉፔ ጋሪስያ ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ከተማ ፊኒክስ ኣብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ከም ልሙድ ቅልቅል ኣብ ዝበለትሉ እዋን ኣብ ቁፅር ውዒላ ሽዑ ንሽዑ መስርሕ ምብራር ተሳሊጡ ሓሙስ ተባሪራ። ጋርስያ ንልዕሊ 22 ዓመታት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረት እያ።